Okay, di sekarang mungkin kita belum tidak belum lanjutin kisah buku Syiar al-Alam an-Nubala.
Apa?
Kita tidak lanjutin yang itu kemarin, yang pembahasan terakhir. Tapi kita
yang Sirona Bobby ya?
Iya, kita nggak bahas itu kan sekarang?
Oh iya, belum sih, nanti lagi deh.
Nanti. Nah, sekarang kita lebih ke angkat satu isu yang lagi viral dan mungkin yang mengundang amarah kita semua gitu kan.
Mengundang amarah.
Kesel gitu lihat yang sebagainya gitu.
Yang cari ribut dulu.
Ya, yang cari ribut mulu. Yaitu tentang penghinaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan udah apa ya, Islamophobia yang udah akut gak sih maksudnya yang di India itu?
Ya, benar-benar. Jadi mungkin teman-teman dengar ya beritanya yang lagi viral belakangan ini tentang kasus penghinaan Nabi yang dilakukan sama politikus senior dari India ya, terutama dari partai BJP. Nah, ini kita masuk ke kronologinya dulu ya, habis itu baru kita coba analisis lah. Jadi kronologinya tuh gini, jadi ada debat televisi. Nah, debat televisi ini terjadilah gitu kan, walaupun secara detail gue nggak tahu ya itu debat apaan gitu kan. Nah, ada satu orang yang jadi juru bicara BJP. BJP itu apa? BJP itu Bharatiya Janata Party. Jadi partai apa ya? Partai penguasanya India lah saat inilah. Ya kalau misalkan di negeri Wakanda kan partai penguasanya PDI ya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, di India partai penguasanya itu adalah BJP. Kan Bharatiya Janata Party. Kita sebutnya BJP aja. Nah, BJP ini dia punya juru bicara. Yang namanya juru bicara partai berarti kan juru bicara resmi ya. Namanya adalah Nupur Sharma gitu. Nah, Nupur Sharma ini dia mengeluarkan ya untai apa lontaran-lontaran yang sifatnya menghina Nabi. Nah, kemudian hinaan itu diangkatlah ke Twitter kalau nggak salah, ke media. Sama siapa? Sama kepala operasi media BJP. Jadi ini resmi lagi nih. Namanya Delhi Navin Kumar Jindal gitu. Nah, gara-gara itulah yang pertama itu kan terjadinya kan di debat TV ya. Itu ya, udah TV. Bikin orang kesal gitu. Nah, ditambah di-share lagi ke media sosial resmi lah ya, partai BJP. Ya, nah, makanya itu langsung berkembang kasusnya tuh. Terus Muslim India sih yang pasti pertama-tama ini ya, pertama tahu, dan mereka itu ya bereaksi keras itulah. Nah, terus akhirnya nyebar tuh bro, nyebar di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam gitu, kayak misalkan Kuwait, Qatar, Malaysia, Indonesia, Turki, dan lainnya gitu. Nah, si BJP ini ngedengar protes yang luar biasa ya dari seluruh dunia, terutama dari dunia Islam. Akhirnya mereka ngambil keputusan untuk memberhentikan lah. Bahasanya ya, bahasanya itu memberhentikan. Tapi gue gak tahu deh sebenarnya ini mungkin bahasa diplomatik aja ya. Ya kayak lu misalkan diskors 2 minggu gitu. Ya sebenarnya gak diberhentikan juga sih. Gitu. Cuma diskors doang. Ntar kalau misalkan kasusnya udah mereda ya dia muncul lagi.
Iya, gitu. Lo tuh punya sikap yang sikap aja lah gitu. Terlepas itu
iya, bener,
efektif
bener,
atau enggak yaudah. Gitu.
BJP tuh kayak gitu gitu. Jadi bahasanya kayak gitu, walaupun ada yang bilang itu dipecat itu, tapi gue nggak tahu deh, gue pribadi sebenarnya ragu sih, kemungkinan itu ya kayak dinonaktifkan sementara aja gitu atau dimutasi lah ibaratnya gitu. Kenapa ya? Karena sebenarnya reaksi dari dunia Muslim itu cukup keras sih bro, menurut gue ya. Yang pertama tuh misalkan negara Timur Tengah gitu kan, kayak Kuwait, Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, dan terus Arab Saudi itu mengecam keras gitu. Bahkan di Kuwait itu supermarketnya itu ya narik produk-produk India kan dari barang mereka. Jadi kayak boykot ya, boykot secara ekonomi. Nah, terus Al-Qaeda itu sampai kesel juga bro. Al-Qaeda sampai kesel dan ngasih peringatan gitu kan ke India gitu. Jangan macam-macam gitu kan. Ini Al-Qaeda kalau udah ngomong ngeri-ngeri juga nih ya. Ngeri-ngeri sedap. Nah, terus BJP itu ngelakuin klarifikasi. Dia bilang gini, penghinaan itu tidak mewakili pendapat atau pandangan pemerintah India dan hanya pendapat orang pinggiran. Jadi kita perlu ngasih bold ya ke kata-kata orang pinggiran. Jadi memang si Nupur Sharma di klarifikasi ini tuh nggak diakui sebagai tokoh sentral partai. Diakuinya sebagai orang pinggiran. Padahal kan Upur Sharma itu kan dia juru bicara ya. Yang namanya juru bicara itu ya tokoh kunci lah. Tokoh kunci di partai, semua orang itu tahu lah. Nah, kalau misalkan Indonesia sendiri sebenarnya ada protes resmi bro dari apa? Dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Itu ada di Twitternya kalau nggak salah. Nah, cuman yang agak menghebohkan, mungkin bukan agak ya, tapi yang beneran menghebohkan itu ada netizennya sendiri ya. Netizen Indonesia itu dahsyat. Jadi ya apa IG-nya Nupur Sharma, terus IG-nya partai BJP itu tuh diserbu sama komen-komennya netizen Indonesia. Dan akhirnya rame banget lah. Gua enggak tahu sih, gua enggak ikutan komen sih. Tapi kayaknya keras itu komen-komennya. Nah, terus duta besar India tuh dipanggil bro, di Kuwait, di Qatar gitu kan. Padahal itu hari Minggu gitu. Dan akhirnya mereka tuh kayak nerima nota protes resmi ya dari negara gitu. Dari negara Kuwait dan Qatar. Terus Kementerian Luar Negeri Pakistan juga mengecam ya. Mengecam pernyataan menghina. Nah, terus OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Terus memprotesnya juga gitu kan. Memprotesnya juga. Jadi memang cukup banyak lah ya kasus-kasus pemrotesan ya, jadi diprotes ya, dia gitu. Nah benar. Cuman kalau misalnya kita mau jujur ya, kita ngelihat lebih dalam gitu. Jadi jangan ngelihat ini sebagai hanya ya, hanya sebagai satu kasus penghinaan aja gitu. Dan Imam Umar Sulaiman itu setuju gitu dengan pandangan ini. Artinya gini, Imam Umar Sulaiman itu dia salah satu tokoh Muslim di Amerika ya. Beliau tuh ngelihat ini tuh sebenarnya gejala gunung es gitu. Jadi kejadian ya kejadian penghinaan Nabi itu sebenarnya cuma satu rangkaian dari kondisi yang sedang terjadi di India gitu, dan kondisinya tuh jauh lebih parah dari apa yang kita duga. Karena beberapa tahun sejak beberapa tahun yang lalu Narendra Modi itu ya itu memutuskan untuk menggunakan cara-cara Islamofobia untuk meraih suara gitu, dan untuk meraih dukungan dari kaum Hindu di India, dan ini menjadi masalah ya. Dan ini bukan ini loh, ini bukan konspirasi loh. Ini emang emang data yang udah diketahui umum gitu. Dan diakui juga sama negara-negara lain ya, kayak Amerika dan lain-lain lah. Dan Amerika itu yang ngerilis laporan, ya sebenarnya nggak cuma Amerika sih, tapi analis-analis politik yang lain juga bilang hal yang sama kok gitu. Jadi Narendra Modi dan pejabat pada umum ya di India itu memang sengaja ngipas-ngipasin supaya orang Hindu itu benci sama Muslim. Jadi kayak menciptakan musuh bersama gitu loh. Nah ketika musuh bersama itu ada, clear gitu kan. Jadi bukan yang ngawang-ngawang gitu ya, tapi clear musuhnya. Orang-orang itu pasti akan bersatu gitu. Nah, peran sebagai musuh ini sama Modi itu ditaruh ke orang Islam. Wah, ini kan strategi politik yang bahaya banget ini, yang kacau banget nih. Dan akhirnya kan ibaratnya mereka satu bangsa ya tuh India. Kenapa?
Kan yang bikin lo bergerak bareng tuh ketika lo punya visi yang sama atau musuh yang sama. Jadi ya, lo gagal untuk visi yang sama, akhirnya lo bikin musuh yang sama gitu ya.
Iya benar. Jadi ajar sih. Si Modi ini mungkin nggak mau atau males kali atau gimana sih, nggak tahu. Males untuk apa, untuk membentuk visi bersama, akhirnya yang dipilih adalah jalan
ya
untuk menunjuk
tadi,
musuh bersama, dan musuh yang mau ditunjuk itu akhirnya adalah orang Islam Muslim. India sendiri. Wah, ini strategi yang sangat berbahaya ini, dan ini juga kejadian di Wakanda kan, akhirnya terbentuklah satu apa ya, yang sebenarnya nggak jelas juga sih, cebong siapa, kampret siapa tuh nggak jelas sebenarnya
polarisasinya kebentuk.
Cuma ini jadi polarisasi yang parah banget. Nah ini cuman keadaan di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih baik bro dibanding di India, karena di India itu yang benar-benar sampai penyerangan, pembunuhan gitu. Itu kacau banget di India tuh. Nah ini apa, penghinaan terhadap Nabi ini sebenarnya hanyalah salah satu rangkaian gitu kan, salah satu titik dari rangkaian Islamofobia yang terjadi di India selama bertahun-tahun belakangan. Nah jadi ada apa ya, ada dasar gunung es yang jauh lebih besar lah, yang ini yang harus diselesaikan sebenarnya sama India gitu kan, baik sama pemerintahnya, si Modi itu harus berhenti lah ya pakai strategi Islamofobia, ya juga sama masyarakat India secara umum gitu, jangan sampai ya jadi apa ya, jadi kacau balau lah ya. masalah apa sosial India gitu kan. Dan apalagi Muslim India itu kan sebenarnya cukup banyak ya, ada ratusan juta lebih gitu. Ya jangan sampai lah mereka jadi korban gitu kan, gara-gara urusan politik Modi yang kayaknya terlalu gegabah banget gitu. Nah jadi kayak gitu sih bro. Ya mungkin ini kalau misalkan tanggapan gue pribadi ya, tanggapan gue pribadi, kayaknya berulang terus deh ya masalah penghinaan nabi gitu.
Iya benar.
Dan ini dilakukan
dulu di Prancis pernah juga kan? Ya, Prancis pernah di mana? Kenapa? Pernah juga. Di Prancis juga pernah kan dulu kan?
Ya di Prancis. Yang kalau logika orang Prancis itu kan, tapi kasus agak beda sih. Kalau logika orang Prancis itu kan, ya percaya sama fraternite, egalite, gitu kan. Terus satu lagi apa bro? Fraternite, egalite,
liberté apa?
Liberté ya, liberté, fraternite, egalite. Gitu. Jadi maksudnya mereka Prancis itu benar-benar percaya sama ideologi kebebasan itu. Dan kebebasan maksud Prancis itu adalah kebebasan mutlak. Gitu. Jadi benar total liberal gitu, liberal banget ya. Makanya semua hal tuh hampir dibolehkan lah di Prancis itu. Bahkan Prancis kan sebenarnya membolehkan incest, Bro. Kan berhubungan dengan apa, berhubungan seks dengan sesama keluarga, dan baru-baru ini aja di-ban itu kan incest di Prancis. Ya ketika gue baca komen-komennya itu ya, apa French really maksudnya gitu kan, lu baru ngeban apa incest itu di zaman ini gitu, udah ketinggalan zaman berapa ratus tahun lo gitu. yang Prancis gila ini soal ideologi kebebasannya. Nah karena ideologi kebebasan itulah yang akhirnya ya dibebasin aja mau menghina nabi atau apapun gitu. Itu masalah yang berbeda sih dibanding dengan India. Nah jadi kayak gitu sih bro, ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah orang yang menghina nabi, walaupun kayaknya itu agak-agak utopis juga ya, kayaknya di masa depan juga bakalan ada yang menghina lagi. Stop sebenarnya ada. Kalau misalkan mau ultimate solutionnya ya, walaupun nggak ultimate banget sih, tapi ya umat muslim itu harus jadi kuat gitu
ya. Benar
ya, contohnya deh Amerika misalkan gitu, kalau misalkan lu secara serius gitu kan menghina presiden Amerika gitu atau orang-orang yang punya kekuatan tinggi lah di Amerika gitu, ya itu rada-rada ngeri juga lah pastinya gitu. Atau lu menghina Putin gitu kan secara terang-terangan, itu ngeri cu coy. Karena Putin atau siapapun lah, orang-orang yang punya power kuat itu bisa nyerang negara lu kapan aja gitu. Atau misalnya Ukraine kan itu kan nantang Rusia secara terang-terangan dan akhirnya diserang juga. Nah, jadi kalau misalkan lu kuat tuh bro, ya orang tuh mikir-mikir juga gitu mau menghina gitu kan, bentar gue di apa-apain gitu. Nah kenapa mereka berani gitu menghina nabi, ya karena umat muslim sekarang tuh lemah banget ya kan. Paling banter itu ngapa sih, ngecam doang kan gitu kan, sampai sekarang apa sih yang bisa dilakuin, ngecam doang. Nah, ada Kuwait gitu kan narik produk-produk India, tapi gue nggak bicara pesimis ya, tapi secara realitas sih ya, kayaknya nggak bakal bertahan lama gitu.
Kita tuh harus kuatin bargainingnya juga berarti ya.
Iya benar gitu. Baik secara negara atau secara umat muslim secara umum ya seluruh dunia. Itu harus kuat gitu kan. Ya secara politik, secara ekonomi, secara spiritual, segala macam lah. Ya artinya muslim sendiri itu perlu bangkit gitu. Karena ketika bangkit ya pasti dia akan dipandang kan sebagai salah satu kekuatan politik global gitu, atau kekuatan global secara umum. Baik secara sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Kalau misalnya kita lemah ya orang-orang yang jahat juga akan seenaknya. Jadi kayak gitu sih bro, menurut lu gimana bro?
Oke, sama sih paling inti poin kita kan, kita tetap mengecam tragedi itu ya, saya peristiwa itu dan sebagainya, tapi jangan sampai lupa ada iceberg yang lebih dalam yang
perlu
kita perhatiin lagi gitu. Jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain lah ibaratnya. Karena itu benar sih, gak mungkin tiba-tiba muncul kan, pasti ada gelombang-gelombang sebelumnya yang akhirnya jadi hal biasa ketika muncul ke permukaannya. Itu doang sih paling. Oke, mungkin sekian dulu kali bang ya, dari sekarang yang singkat ini sekarang, semoga bisa menyadarkan kita semua supaya tadi kan kalau saran dari kita juga ya, mulai dari pribadi sendiri harus lebih kuat lagi secara bargaining-nya secara dan sebagai halnya lah, biar baru itu secara umatnya juga keren juga. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman dari kita.